Yo estoy todo creído. Digo que estará esperando a que le llame. Y el hombre igual está, dice, no, ni coge.
Seninglass patrocina o espazo que pasa por la cabeza de un galego.
Con ¡Víctor!
Querido Michael, justo pasaba por delante del teléfono, qué casualidades.
Estabas paseando.
Impresionante, justo pasaba por delante de él. Miré iba para ello, Esoa. Cuidado, que empezamos a este, o confinamiento empieza a desenrolar ciertos poderes psíquicos.
Imagínate en bata. ¿Sabes? Imagínate
sí,
en bata.
Sí.
Con una taza, un pocillo así apoyado en un platiño, en un amán, paseando por la casa, tipo señorial, ¿sabes?
Sí, untarme cierta aristocracia en un porte.
Sí, tal cual. Después un teléfono tipo Gila, ¿sabes? Tipo.
De rodilla.
Sí, desde de rodilla con.
No, pero a ver, ya sabes que hice seguramente os hay a venta ya, pero ya en plan kitsch, ¿no?
Sí, claro.
Pero a mí que conste que me molaba. O que pasa que o mejor a xente nova o de rodilla volvería a ser todo para marcar, claro. Porque creo que fixeron algunha prova con xente millennials, vamos, porque se di millennials agora, meteronlles unha cabina de teléfonos nas mans e non sabían como facer para chamar. O sea, xa que...
Uh-huh. Claro.
Pero bueno, estou cabata, pero por fillo deixei non xa iba en acua.
Estás qué?
Estou cabata, sí, ah. Pero... Pero, pues, yo xa non. Xusto, iba con un libro na man, porque estou esperando que me mande material de traballo e ainda non me chegou, por lo tanto, teño que mandar tempo.
Uh-huh.
Dígame. Chamaba para algo, quería vender calquer cousa, xa teño de todo.
Desde todo, hay, de no, verdad.
É a frase que se di, xa teño de todo.
Estaba en un momento de venta telefónica, ¿eh? ¿Está usted contento con su operador de telefonía móvil?
Están chamando bastante nestas últimas semanas, evidentemente, por lo menos a mí. ¿Qué pasa? Entenden que estás metido na casa, por lo tanto, está ali sí ou sí, si non collo porque non quere. Uh-huh. Eu que fago sempre é levantar e colgar, pum, pum. Xa está.
Uh-huh.
No, me parece unha invasión da privacidade absoluta. Estamos aquí o pim pam pum.
Uh-huh.
Eu entendo que necesitamos o traballo, pero que teñen que entender que eu tamén estou no meu direito a non coller o teléfono. Pero, básicamente, cando vexo xa o prefixo de Madrid, xa, e si xa, está perdido. Xa non ten nada que facer comigo.
Teño un audio moi bo de un home que lle intentan cambiar a línea telefónica. Entón o home empeza a venderlle todo o que ten na casa. Teño viño do país a venta que saliu moi bo este ano, sabes? Pero señor, no, que le este teño aquí un carro de vacas que lle podo vender tamén. Pero señor, no quiere esto usted cambiar. Teño para venderse también, si quieres. Un tipo no le fai caso. Teño para venderse también aquí un par de barriles. Alquilo una habitación, ¿sabes? Alquilo una.
Muy perfecto.
Es una buena gestión, ¿o no? Okay.
Es muy boa, porque además es ter estilo, ter guasa, retranca. A ver, eu xa sei que en una de estas van a chamar para algo importante, vou colgar igual. Pero bueno, entendo que os que chaman oficio xeralmente non é xente que ten o teu móvil, por lo tanto, non sabes quen pode ser.
Claro.
Como xa no móvil, tampouco collo os números que non coñezo, imagínate no oficio.
¿Qué considerarías una llamada importante en este momento, Víctor? Si te llamaran por algo importante, como acabas de decir ahora, ¿qué es importante en este momento para ti?
Ahora mismo. No, a ver, vamos a poner, ya que suene demagógico, la llamada importante sería, estamos llamando a usted desde donde sea para decirle que ya todo esto pasó y que en canto colgue, puede usted, como todo el mundo, salir a rúa y hacer a su vida de antes con total tranquilidad. Eso sería una llamada genial.
¿Sabes, ¿eh? Que, ¿sabes que para bucear tienes que esperar a todo día 25?
Sí, hay cosas muy extrañas. Sí. Estoy leyendo ahora así por arriba primeiro de nada, supoño que a moita xente pasaríalle como a min onte, non? Que non acaba de ter claro moitas cousas. Quero dicir, a ver, pero cando podo coller o coche e ir a casa de non sei quen, ou cando ou podo abren as terrazas hasta aquí, pero en que a que terraza podo ir? Podo ir a de Santiago, teño que quedar na de Teo, ou entendes o que se dixo? Xa, un pouco tal. Estoy mirando y evidentemente a veces eu coido que unha primeira impresión que dicen, coido que en Madrid descoñecen moito que é Galicia, non? Teñen un chip que pensa, por exemplo, falando de terraza, xa que os mencionei, eu creo que teñen na cabeza terraza madrileña ou chiringuito mediterráneo. Quero dicir, a un local típico de Galicia, por poñer Rúa do Franco da Raíña aquí en Santiago, San Pedro, o sea, eses bares pequeniños, estreitos, que se hai 20 dentro, xa parece que estás nunha discoteca de Ibiza. Que coño lle veñen contando do 30% dentro ou fora? Entendes que se digo, que me estás dicindo? Eses baños turcos. A ver, señores, para que lexisla? Claro, aquí descoñecen o territorio. Se non se pode unha norma que pode ser perfectamente válida, pois non sei, en Zahara de los Atunes, un chiringuito na playa, igual non vale para nada aquí, pois nun bar, nunha tasca galega, carallo. E ao revés. Entón, claro, eu xa sei que debe ser complicado, pero eu coido que deberían deixar que cada territorio por si estes aspectos os traballara desde a propia zona, porque que si non ten sentido.
No, ¿entendes? Claro, é que non é o mismo abrir.
A ver, un señor que vive no Courel, nunha aldea do Courel, que carallo fai confinado?
Por exemplo.
Con que non lle vaya ninguén ali de fora a tocar as narices, pode facer a súa vida normal e consciente, salvo que teña contagios ao lado, pero si na parroquia non hai ninguén con un problema de saúde, que carallo fai confinado un señor do Courel na súa casa? Imagínate unha casa solitaria lá arriba, carallo, no medio do monte, e un tipo metido na casa, con unha mascarilla, pero estamos todos, ou que?
Non lle vai a cambiar moito a vida, non? É dicir, o home encanto ya abran, ya he dicho, xa pode salir, digo. Coño.
Eu supoño que xa o que a vida en si fai na normal, ao mellor pois non pode ir a unha tasca porque está pechada ou efectivamente non pode ir a tal sitio ou a tal outro, pero que a vida en si, o de andar ao redor da casa ou eso tal, pois a xente fai a normal, porque realmente é que non ten sentido outra cousa, para máis o meu punto de vista. Outra cousa é que en Madrid, un sitio moi poblado onde a densidade de población é importante, pois haxa que ter unhas medidas pois máis estrictas, pero logo, que carallo, é o que falo, nunha parroquia onde non hai ningún problema de saúde tal, pois oi, pois que a xente siga facendo a súa vida dentro do posible, porque que non ten sentido, homen.
Hostia, vaya, mira, vaya depresión a todos aqueles artistas que fixeron a súa carreira ahora no Balconing, vaya baixo, menuda baixona,
Foi unha operación triunfo da casa, made in a casa.
Iso vai a ser vai a aumentar ou va a haber que tratar.
Sí, bueno, a ver, a xente que supoño que intentará seguir coa súa carreira recén iniciada,
sí.
A ver, a xente que pois pasará de novo ao anonimato, e aí que se dean conta do complicado que é este traballo.
A ver algún que volva a salir a xoito ao balcón, pero a xente xa está buceando.
Quero dicir, xa xente que sai ao balcón, ao mellor xa, pois ora colleu a teima e sigue saindo. O carallo é saber se a xente que lle aplaudía agora non lle vai dicir improperio. E ao mellor facía o ben igual, e fai no ben, brutal. Pero, a ver,
é como
de facer deporte, sabes? Quero dicir, estaba mirando agora, porque a mí é algo que me interesa, porque claro, eu fui un deportista toda a miña vida, e agora, ainda que teña así un pouco xa máis relaxado o tema, pois, oyes, realmente como que me apetece reiniciar un pouco, porque o corpo tamén pide, non? O corpo hai que escoitalo. Entón, xa estou facendo, digamos que levo todo un mes de preparación física básica na casa, dentro do que se pode preparar unha casa, para o día da saída este fin de semana poder ir ao monte e pegar unha carreiriña, non? Vale. Entón, vale, eu entendo que non é o mismo ir ao Parque do Retiro, ajá, donde se xuntarán miles e miles de persoas, que ir aquí entre os colitos e os caballos. Sabes, que non creo que sexamos, que teñamos que apartarnos uns de outros. O carallo é que teño que ir de 7 da mañán, entre 7 e 10 da mañán, ou a partir das 8 e media da tarde, o sea, cunha linterna.
Bueno, home,
claro, porque no, a ver, no, a xente non se dá, non se dan conta que non todos vivimos en sitios super iluminados, onde se pode ir a calquera hora, salvo que me deixen ir polas corredoiras sen problema, pois ainda así, moito cuidado, claro. Entonces vou fazer deporte, pero menos mal que xa non estou dormindo moito, tres giras, 8 ás 9 da mañá. Claro, pero...
Correr, ¿no? Tío, que es de correr, ¿no? ¿O no?
Sí, yo siempre fui de correr. Mm. Pero tienes que ir a correr, valga la ironía, tienes que ir a correr y a correr. No puedo decir, coño, que si salí de casa a las 9:15, que era tal, tío, a las 10. A ver, como comprenderán, eu non vou salir sin cronómetro ao monte, espero que non pase nada, pois se voto por entre os colitos, en vez de ir a casa ás 10 da mañan, volvo ás 10:15, ás 10:30. Eu non creo que fagamos mal a ninguén. A ver, prudencia, que todo o mundo faga con xeito, sentidiño, como sabemos os galegos, con sentidiño, pero, é verdad, cada un ten que saber onde está, e punto. Pero bueno, en fin,
Teño unha intervención divina. Veña, vamos a la escoitar.
Viva.
Buenos días, Miguel, que se me olvidó decirte que me gustaría de cambiar el programa. Yo creo que nada, ya fui Simera, fui Emera y ahora soy de Vía Radio. Me encanta el programa, ya sabes que los que estamos desde el principio.
Bueno, veis, esto es para otra cosa. Pensé que como entró ahora, no nada, na, mientras estábamos hablando.
Bueno, pero si como no me entró para insultar, ven, vale, que entre ahora, no pasa nada.
si fuera para insultar, igual era mejor que esperar al día 25, que hoy día.
Efectivamente. Si dimo a cara, por lo menos.
Si va a insultar o día 25, por favor. Que vai coa rima. Mira, unha cousa. que levamos 2 meses xa en Vía Radio, nas mañáns de Vía Radio. Entón,
2 meses xa, como pasa o tempo?
Sí, o mismo dixo Pepo, ves? O mismo, é que dentro, en cerrar unha casa o tempo pasa moi rápido, meu.
Muy rápido, muy lento. O día es como una onda, nada. Vai de arriba y abajo. Impresionante, ¿eh? Hay horas eternas y hay días que no valen nada. Es una cosa.
Entón, o chollo é o seguinte, que isto onte lancei un WhatsApp a todo o mundo para que nos diga o que lle gusta, non lle gusta do programa, que lle apetece, que sí, non lle apetece. Entón, sí, en xeral todos os comentarios son vos.
Sí.
O único que me piden é un pouco máis de zapatilla musical entre as 8 e as 9. O que pasa é que a zapatilla musical depende de para quen, ¿no? Porque tú, por exemplo, claro, si a ti che poño Tusa, igual no, ¿verdad?
No sé de qué me estás. Tusa es el único Tusa que entiendo yo ahora mismo.
Vale, pero si che falo de ilegales o de siniestro total.
Hombre, sí, es otra cosa.
Bueno, pues eso. Entonces depende de cada quien. Eso es un. Claro, es difícil ahí dar para todos gustos. Yo voy poniendo para adelante e intento tocar todos los palos.
Sí, sí, puedes hacer como esas emisoras que tenían músicas 24 horas prendidas. Que debe de ser un aparello, pero a mí me gustaría saber quién fai a selección, porque lo mismo pasa, estás escuchando a Iron Maiden o a canción siguiente a Isabel Pantoja, y de ahí vaste a Scorpions, el de Scorpions vas a José Luis Rodríguez el Puma. Es una cosa impresionante. Supongo que quieren atender a todos, pero puedes devolver tarumba.
Pero bueno, eso es una actitud, eso es algo que ya se hacía antiguamente en los bares cuando se metía las monedas nos
efectivamente.
Entonces, tanto sonaba mi guitarra de Juan Pardo como ponían Alaska y Dinarama. O sea, aquí...
Dame, salvo que o Barça teña unha línea editorial que podes te mover unha Francia X. Claro, pero si, claro, si te ibas a aquelas as caixas ainda de botón, aquelas, as antiguas, entón aí sí que había de todo. Aí ia desde los chunguitos ata, vamos, Bon Jovi. Era... entón, claro, o abano era amplo. Pero bueno, como estabas tomando o que fora, pues, xa tanto che daba, incluso xa daba guasa.
Suelen ser nesas tabernas, eran esas tabernas, bueno, neses bares donde os cubatas en aquel momento costaban, que podía costar, 100 pesetas ou...
Sí, 125
pesetas, claro. Sí. Entón, iba barato o tema do alcohol, sempre chegaba un momento que a música formaba parte do entorno, do cuadro. Sí. Xa non... No, aquí lo era... Bueno, mira, estamos os millennials están petando ya cabeza ahora mismo falando disto, porque
que espabile, home, que espabile, que espabile. Ahora que teñen, carallo, vamos a ver os millennials, teñen unha sorte que non tivemos nós. Porque a ver, vamos a mirar polo positivo. Teñen unha sorte que levan toda unha computadora que escabe no peto. Teñen aí o mundo ao seu alcance, teñen un arquivo, unha biblioteca, teñen de todo, biblioteca, teñen de todo. Aí nunha caixinha de que mide 10 centímetros por 7 ou 8 de ancho, ainda non. Teñen aí o acceso ao mundo, á historia da música, á historia da literatura, a todo. Coño, buscade neso, deixade vos de andar mandando mensaxes chorras uns a outros. Tede curiosidade, buscade, carallo, a ver que se escoitaba nos 60, nos 70, a ver que se vía, que... Claro, é unha maravilla, non sei como carallo se poden aburrir. É impresionante.
Hoxe en día, Google son los padres, Víctor.
Sí, porque pajan. Efectivamente, no, porque, tío, que paja.
No, porque antes ibas a teu pai e preguntabas, y, papá, mira, como tal, teño que sacudir a sardina, tal, como se fai? Oxe, vas a Google, un tutorial. Entón, fai o papel dos pais. Funciona así, sempre, Google son los padres, toda la vida.
Impresionante. Si busques o que busques aí. Pero bueno, eso, que teñen esa oportunidade de carallo de bucear, que buceen. Que buceen, home. Que están utilizando ese un 0,5% das posibilidades que lle dá. E sempre para dicir, que aburrido, viste, A ver, deixade vos de chorradas. Mirad aí cousas con xeito. Cultivados, por favor, deixase claro. Ay, mi madre.
Ay, Víctor, bueno, veña, pido unha canción meu, que temos que despedir, que xa le vamos aquí rajando un bo rato.
Veña, pues veña, non hai nada como razonar, tú estás sudando. Vamos a dar marcha mañá, veña. Ponlle, por exemplo, a ver, dixe que pense, veña, vamos con un clásico ochentero. I love rock and roll de Joan Jett.
Oh, I love it. Me estou buscando, ao mesmo tempo que falo contigo. I love rock and roll.
De Joan Jett, sabes, non? And the Black Hearts.
Esta muller fixo tamén unha versión de Have You Ever Seen the Rain, de The Creedence Clearwater Revival. Non sei se...
Yeah!
E esa versión, esa tamén a fixeron I Love Rock and Roll. Teño a de Rockmasters, que tamén vale, ¿no?
A mí vale, perfectamente.
Vale, perfectamente. Pero que tamén desa canción fixeran as como se chamaban? Uns galegos, non? Como se chamaban? Aerolíneas Federales fixeran Quiero Rock and Roll. Non fixeron a versión diso. Quiero Rock and Roll.
Sí, sí. Todo lo demás me importa un
huevo. Aerolíneas. Sí. Aerolíneas. Puede
ser, sí. Puede ser. Ahora non pollería unha mano lume, pero pode ser, sí.
Abrazo, Víctor, cuídate moito, gracias.
Nicos a todos, xa falta menos.
Hasta Nico. Semana, chao.
Nico. I knew he must have been about 17. The beat was going strong, playing my favorite song. And I knew it wouldn't be long, cause it's me, yeah, me. I could tell it wouldn't be long, cause it's me, yeah, me. I know.
ounces, 'cause it's ounces. Soon I'll take you home, or we can be alone. The next we're moving on, he's with me, yeah, me. Next we're moving on, he's with me, yeah. We'll be moving on and singing that same old song, yeah, with me singing.